Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Dušan Simonović podnio ostavku na sve funkcije u SDP-u. Mjesec prije preuzimanja dužnosti američkog predsjednika, Obama završio formiranje svog kabineta. Ukrajinska premijerka Timošenko pozvala predsjednika Juščenka da podnese ostavku. Kina ponudila ekonomsku pomoć svom političkom rivalu Tajvanu. Iz sadržaja ove subote gost nam je univerzitetski profesor Svetozar Jovičević. O stanju u crnogorskom društvu kaže:
izgleda da smo mi odavno već ušli u jednu fazu letargičnosti u kojoj skoro da niko ne brine ni o čemu drugom osim o onome što ga tangira ovog časa, ovog dana, njega i njegovu porodicu, neposrednu okolinu. Dublje razmišljamo o sudbini društva, o tome šta će biti konačno sa tom državom za koju smo se tako zalagali i kako sve o to može uticati na njenu sudbinu, izgleda da nikoga mnogo ne interesuje.
U pričama iz regiona najprije o projektu biografije ličnosti koje su obilježile srpsku modernu istoriju, među kojima nije bilo Zorana Đinđića. Žarko Korać ocjenjuje:
nečuveni skandal. Žalosno je da je potekao pritiskom javnosti, izgleda Slobodan Gavrilović odustao od toga projekta, ali to pokazuje da se nedoučeni ljudi stavljaju da vode javna preduzeća.
Kakvi su utisci jednog od trojice Alžiraca sa bosanskim državljanstvom koji su se poslije 7 godina zatvora u Guantanamu vratili u Sarajevo?
Ja ne mogu da ti opišim 7 godina bez razloga, a onda vidiš ovoj djeca koji su narasti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član predsjedništva i glavnog odbora Socijaldemokratske partije Dušan Simonović podnio je ostavku na sve funkcije i članstvo u toj stranci. On je naveo da je dugo razmišljao dok nije donio tu tešku i važnu odluku, jer je jedan od osnivača partije, prenose podgorički mediji. Simonović je najavio ostavku i u sekretarijatu za razvoj, umjesto koga vlada osniva Ministarstvo za informatiku sa potpredsjednikom Vujicom Lazovićem iz SDP-a na čelu. Pripreme za ujedinjenje srpskih stranaka pri kraju su i u toku su završni razgovori sa Demokratskom srpskom strankom, izjavio je potpredsjednik SNS-a Slaven Radunović. Kako sada stvari stoje, pored članica srpske liste, u novoj stranci će najvjerovatnije biti i DSS, rekao je Radunović agenciji Mina. Premijer Đukanović od četvrtka uveče boravi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima na poziv vladarske porodice Al-Nahjan, saznaju podgoričke vijesti. List piše da će Đukanović sa šejcima Abu Dabija razgovarati o njihovim potencijalnim investicijama na velikoj plaži, Adi Bojani, Jadranskom brodogradilištu, prvoj banci i infrastrukturi. Kompanije vladarske porodice Abu Dabija trenutno su među vodećim svjetskim investitorima, čiji ulazak priželjkuju i najveće zapadne zemlje.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Novo izabrani američki predsjednik Barack Obama završio je formiranje svog budućeg kabineta mjesec prije preuzimanja dužnosti. Članove buduće vlade Baracka Obame, koji na predsjedničku funkciju stupa 20. januara, prethodno treba da potvrdi Senat, čiju većinu čine demokrate. Ruski premijer Vladimir Putin upozorio je protivnike Rusije da ne pokušavaju da destabilizuju njegovu zemlju koja se suočava sa sve većom ekonomskom krizom. Svaki pokušaj da se oslabi ili destabilizuje Rusija škodi interesima zemlje i bit će oštro suzbijen, rekao je Putin, ne precizirajući ko bi mogao da predstavlja prijetnju po stabilnost Rusije. U susjednoj Ukrajini premijerka Julija Timošenko pozvala je predsjednika Viktora Juščenka, sa kojim već dugo nije u dobrim odnosima, da podnese ostavku, optuživši ga da lične ambicije stavlja iznad interesa države. Mislim da predsjednik ove zemlje, koji se ponaša po principu da sve što je loše za zemlju bolje je za mene, koji zgrće pare na bijedi naroda, mora da podnese ostavku zajedno sa predsjednikom Centralne banke, poručila je Timošenko. Kina je ponudila ekonomsku pomoć svom političkom rivalu Tajvanu, jednom od najbogatijih azijskih regiona. Svečano izjavljujem da ako globalna ekonomska situacija nastavi da se produbljuje i ako Tajvan zatraži pomoć da bi prevazišao ekonomske probleme, Kina je spremna da učini sve kako bi pomogla, izjavio je Jia Xingling, četvrti rangirani funkcioner u vladajućoj kineskoj komunističkoj partiji. I jedna zanimljivost za kraj. 42-godišnja Amerikanka Michelle Dugar iz Arkanzasa rodila je 18. dijete, javio je Daily Mail. Agencije prenose da su ona i njen muž, koji sada imaju 10 sinova i 8 kćeri, poželjeli još djece.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti dana u narednim minutama podsjetimo se u znaku kojih događaja je protekla ova sedmica, dakle pregled nedjelje. U ponedjeljak smo aplicirali za članstvo u Europskoj uniji i to na pompeznoj ceremoniji na Pariskim Jelisejskim poljima. Premijer Milo Đukanović zahtjev je uručio lično predsjedniku Francuske Nikoli Sarkoziju. Takav čin pozdravljen je od gotovo svih političkih aktera u Crnoj Gori, a vladajuća koalicija nazvala ga je istorijskim. Miodrag Vuković iz DPS-a smatra da neće biti problema u ispunjavanju zahtjevnih uslova za sticanje statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji.
Dakle, mi se sada trebamo naoružati strpljenje i odlučnošću da ne popustimo, da završavamo one obaveze koje stoje pred nama na unutrašnjoj sceni, da i dalje realizujemo obaveze kada su političke, ekonomski kriterijumi, evropski standardi, demokratski standardi.
Za razliku od optimizma vladajuće koalicije, opozicija naglašava kako će put biti težak s obzirom na oblasti koje vlast treba da reformiše. Andrija Popović iz Liberalne partije.
Kao simboličan čin je, mi ga pohvaljujemo, odobravamo, ali neće puno značiti ako ne bude potpune reforme u crnogorskom društvu, a vidimo da vlast u Crnoj Gori uopšte nije spremna za bilo kakve reforme.
A crnogorske reforme prati fenomen da vladajući krugovi za neregularnosti u njihovom rejonu krive medije i organizacije koje se bave istraživanjem tih pojava. Tako je Zlatka Vujovića iz Centra za monitoring žestoko kritikovao rektor Crnogorskog univerziteta zbog istraživanja koje je pokazalo kako čak 70% ispitanika vjeruje da u obrazovanju postoji korupcija.
To je prosto postao nekakav obrazac ponašanja koji se samo ponavlja, a onda nakon, na prvom koraku oštrih reakcija, negiranje postojanja problema, onda pod pritiskom javnosti i pod pritiskom međunarodne zajednice, prije svega Europske unije, se počinje to stanje priznavati i nakon toga i djelovati u cilju rješavanja tih problema.
U centru pažnje medija i ove sedmice bila je svjetska ekonomska kriza i njene posljedice po domaću ekonomiju. Od predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda saznali smo da će stopa našeg privrednog rasta biti mnogo manja nego što smo planirali, jer nećemo moći da računamo na dosadašnje pokretače razvoja. Ono što zabrinjava MMF je i najava smanjenja poreza.
Mi smo zabrinuti kad je ovo u pitanju. S jedne strane PDV će naglo opadati kako potražnja bude slabija, a pored toga doći do smanjenja poreza i doprinosa, što će pogoršati situaciju na strani prihoda. A kad je u pitanju strane rashoda, imamo više rashoda, posebno kad su u pitanju kapitalni rashodi, odnosno kapitalni projekti.
Ruske investicije dugo su promovisane kao velika nada za razvoj crnogorske ekonomije. Međutim, osim što su zamrzli velike građevinske radove na Budvanskoj rivijeri, ruski investitori u opštinskoj kasi metropole turizma duguju milione za komunalije. To je potvrdio i sam gradski sekretar za investicije Dragan Marović.
Svakako na nas su prvenstveno uticale loše uplate naših investitora koji su dužni uplatiti naknadu za komunalije, što je izazvalo našu nelikvidnost. Mi smo, što se kaže, solventni, ali nismo dnevno likvidni.
I na kraju vraćamo se temi sa početka pregleda, a to su evropski standardi. Jedan od njih koji je u formi zakona usvojen u crnogorskom parlamentu nalaže da slijepe osobe imaju pravo da koriste psa vodiča i kada su u radnim prostorijama. Gradski osi u Podgorici, međutim, odlučili su da nema uslova za sprovođenje zakona, pa je Marijana Mugoša danima svoj put do posla završavala na stepeništu ispred opštine, sa psom naravno. Predsjednik Saveza slijepih Božidar Denda upitao je.
Da li je ovo poruka ostalim predsjednicima opština, ostalim subjektima na lokalnom i republičkom nivou, ostalim poslodavcima, kako treba poštovati zakone koje donosimo u Crnoj Gori? Da li je ovo signal kako će crnogorsko društvo na svom putu u evropske integracije ispunjavati evropske standarde?
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Bilo je to kratko podsjećanje na događaje ove sedmice, a naš gost ove subote u utisku sedmice je univerzitetski profesor iz Podgorice, nekadašnji diplomata Svetozar Jovićević. Prvo pitanje odnosilo se na najvažniji događaj ove sedmice, predaju zahtjeva Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji.
Važno naravno jeste za Crnu Goru to što smo sada napravili taj korak, ali nisam sklon nikakvoj euforiji. Zapravo samo zaista prvi korak, samo jedan početak i od toga ne treba praviti ništa više od toga što ono jeste. S druge strane, ono što me čini ovako vrlo obazrivim jeste što ja do kraja nisam siguran u našu spremnost, u spremnost ove vlasti, da ona i napravi one dublje i stvarne korake ka evropskoj integraciji, ispunjenju onih silnih i brojnih, možda i prekobrojnih uslova koje ta integracija nameće. Vlast je zapravo napravila ovaj korak prosto, neću reći da ona ne želi tu integraciju, daleko toga, ali vjerujem da je napravila ovo više kao jedan taktički potez, i to baš u ovom trenutku da bi ta oklijevanja, te dileme oko toga da li hoćemo ili nećemo se pridržavati Evropskoj uniji, da bi ona to prekratila, da bi to bila osnova naravno za odnose prema sopstvenom javnom mnijenju i biračkom tijelu. A šta će biti, kad će biti, koliko će se uslovi brzo ispunjavati, to ostaje da se vidimo. To uvijek može da se sačeka i uvijek može da se opravda nekim drugim razlozima, ali sada ovo je ispunjeno i može sa punim ustima, što kažu, da se obrati sopstvenoj javnosti, da kaže, evo vidite, mi ubrzanim koracima idemo ka Europskoj uniji, sve sumnje u naše namjere nisu opravdane. Ali ja moram reći i ovo, tu je prosto odigrava neka mala drama, da tako kažem, ovih mjeseci. Prosto se mijenjalo iz dana u dan da li će ili da li Europa će prihvatiti takvu aplikaciju ili ne, ili će je prosto odložiti. To je do zadnjeg časa bilo krajnje neizvjesno. Ja nisam siguran da se iza svega toga ne krije neka vrsta političke igre.
Šta će se u međuvremenu, dok upravo traje taj fazni proces sticanja kandidature, desiti na političkoj sceni Crne Gore? Hoće li se vlasti, s obzirom na te okolnosti o kojima govorimo, ipak odlučiti za izbore u prvoj polovini godine, a imajući u obzir i ekonomsku krizu i turbulencije u opoziciji, kao i rezultate istraživanja koji pokazuju rast rejtinga DPS-a, a koji je blizu apsolutne većine?
Bilo bi sasvim prirodno da vlast u najskorije vrijeme, recimo u prvom tromjesečju sljedeće godine, organizira izbore. Mnogi su motivi koji upućuju na to. Prije svega, očekuje se kriza, ona je već na vratima. Bilo bi logično da vlast, koristeći naravno i situaciju da je opozicija u velikoj mjeri poljuljana, dezorganizovana, da ona organizuje izbore što prije kulminacije krize. Ja s druge strane uopšte u to nisam siguran, jer nakon izbora u Kotru i nakon ovako krajnje benigne reakcije javnosti na sve ovo što se zbiva ili što nam predstoji, vlast nema mnogo razloga za sada ili kako sada stoje stvari da strahuje za svoju poziciju. Izgleda da smo mi odavno već ušli u jednu fazu kao društvo, jednu fazu letargičnosti u kojoj skoro da niko ne brine ni o čemu drugom osim o onome što ga tangira ovog časa, ovog dana, njega i njegovu porodicu, neposrednu okolinu. A dublje razmišljeno je sudbini društva o tome šta će biti i konačno sa tom državom za koju smo se tako zalagali, šta će sutra biti i kako sve o to može uticati na njenu sudbinu, izgleda da nikoga mnogo ne interesuje. I kod takvog stanja svijesti, ja nisam siguran da će vlast uopšte doći do zaključka da treba da održi izbore prije kulminacije te krize ili prije onog roka koji je koji je zakazan.
Kada govorimo o izborima, ne mogu da preskočim jedno međupitanje, čini se vječito, a to je da li će DPS na te izbore izaći sama ili ponovo sa SDP-om, posebno nakon oštrijeg mimoilaženja u Kotoru. Šta će po vama biti ključno u opredjeljivanju DPS-a i koliko je tu SDP-u ostalo manevarskog prostora za odlučivanje?
A prije svega tu nikakve principijelnosti nema, ni s jedne ni s druge strane. Svako će gledati svoj interes. Sve ukazuje na to da bi DPS svakako, ako ankete koje on konstantno sprovodi ne pokažu drugačiju poziciju, on nastojati da ona osvoji vlast sama ili eventualno da neke mrvice podijeli sa nekom od manjinskih partija, manjinskih naroda, nekom muslimanskom, nekom albanskom partijom. Ona će to činiti sa SDP-om samo ako joj se pokaže da to mora činiti. S druge strane, SDP, nakon iskustva koje ima u Kotoru, gdje je on silno želio u jednom od svojih uporišta da pokaže da se bez njega ne može, da pokaže svom većem koalicijalnom bratu da su oni sitni, a bez SDP-a, pokazalo se zapravo sasvim suprotno. I to je de facto jedan ozbiljan politički poraz vrha SDP-a. I kako će se oni dalje ponašati? Naravno, veći koalicijalni partner će tražiti da oni malo manje dižu glavu, što bi se narodski reklo, da manje zahtjeva postavljaju, da manje problema postavljaju oko nekih vrlo principijelnih stvari kao što je privatizacija, kao što su koncesije, neka imenovanje i tako dalje. I sada, koliko ja mogu procijeniti, SDP će tu biti mnogo mirniji nego što je do sad bio, a Boga mi ni do sad neke velike probleme i očne probleme nije pravio.
Upomenuli ste i sami situaciju na opozicionoj sceni, rekli ste da postoji dezorganizovanost opozicije. Osim pukotina u pokretu za promjene, dolazi i do ozbiljnijih promjena u srpskom političkom taboru. SNS, kao što znamo, pokušava da se otarasi radikalnih struktura Srpske liste i transformiše u modernu stranku desnog centra. Ako je taj proces suštinski, otvara li to mogućnost za neko novo pregrupisavanje opozicionih stranaka, a koje bi moglo potencijalno da naudi vlastima?
To je lakše reći nego učiniti. Od jedne stranke koja se dugo ili čitavo vrijeme zalagala za nešto što jeste bio isključivo nacionalni motiv, koja se zalagala vrlo zdušno protiv sopstvene države, mislim protiv njene samostalnosti, nije lako ubijediti ljude, ubijediti birače da je to suštinska i stvarna promjena. Potvrdu za to mogu navesti primjer SNP-a, koji je taj proces započeo mnogo ranije i koji u svojim političkim eksplikacijama i nije bio toliko rigidan koliko Srpska narodna stranka. Vi vidite da i sada to nije taj prelaz od partije nacionalne orijentacije ka partiji građanske profilacije nije ni malo jednostavan, nije završen ni kod SNP-a. Dovoljno da se desi nešto kao priznanje Kosova ili nekakav miting na tu temu, pa da se pokaže zapravo da ta transformacija još uvijek nije ni kod SNP-a završena, a kamoli kod SNS.
Da li sve to znači, profesore, da vi zapravo ne vidite da se na opozicionoj sceni artikuliše neka stvarna alternativa vlastima u neko dogledno vrijeme?
Sada, nažalost, ne. Ja i kao i mnogi drugi posmatrači političke scene smo smatrali odavno, čak i za prethodne izbore, da je jedini mogući odgovor apsolutnoj dominaciji DPS-a bio da se pokuša formirati neka koalicija koja je građanske, više građanske orijentacije, koja ne dovodi u sumnju nezavisnost države, ali koja je vrlo kritična prema ovakvoj vlasti. To je, čini mi se, bio pravi odgovor. Umjesto toga, uporno se nastojalo da se formira jedna šira koalicija, i takvi smo pokušaja i sada imali, što je, čini mi se, pokušaj a priori osuđen bio na neuspjeh. Ja u ovom trenutku, obzirom na ono što znam da se zbiva unutar pokreta za promjene, što je mnogo ozbiljnije nego što to možda nekome izgleda, i što nije borba, kako sam ja shvatio, što nije borba za primat ili za čelnu poziciju, nego se radi o principijelnim razlikama, to također neće biti brzo razriješeno. I kad se to sve uzme u obzir, ja zaista ne vidim u ovom trenutku mogućnost da se jedna relativno homogena, relativno jaka alternativa vlasti formira.
Slušali ste razgovor sa profesorom Svetozarom Jovićevićem.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Slijede priče iz regiona. Projekat biografije ličnosti koje su obilježile srbijansku modernu istoriju obustavljen je nakon oštrih kritika stručne i široke javnosti na izbor ličnosti koje je trebalo da se nađu u ediciji. Naime, na spisku službenog glasnika izostalo ime prvog demokratskog premijera Zorana Đinđića, ali ne i Slobodana Miloševića, tvorca represivnog režima protiv kojeg se Đinđić borio. Priča Ive Martinović.
Nakon što je premijera Zorana Đinđića izbrisao iz moderne srpske istorije, direktor i glavni urednik službenog glasnika Slobodan Gavrilović nije imao drugog izbora nego da stopira svoj novi projekat. Ovaj idejni tvorac edicije pod nazivom Biografije ličnosti koje su obeležile srpsku modernu istoriju saopštio je da uvažava kritike te da je posle detaljnih i ozbiljnih priprema doneo odluku da se projekat za sada obustavi. A kritike stručne javnosti nakon što se u medijima pojavio spisak gde nema čoveka sa kojim je po mnogima počela nova srpska istorija, bile su žestoke. Predsjednica stručnog saveta, koja je trebala da ocenjuje prispele biografije, Dubravka Stojanović, odmah je podnela ostavku, a istoričarka Ljubinka Trgovčević za naš program kaže da ljudi koji su osmislili projekat nisu ni o čemu razmišljali, a činjenica da su u novinama objavili oglas za pisanje biografija govori o njegovoj neozbiljnosti.
Prvo, nijedan naučnik, ako hoće ozbiljne biografije, ima druga posla i neće se prijavljivati na konkurs. To je prvo besmisleno. Dakle, ovo je data prilika raznim amaterima da nešto napišu.
Na spisku ličnosti koje su po mišljenju direktora službenog glasnika obeležile modernu srpsku istoriju, trebalo je, pored ostalih, da se nađu i tvorac režima koji je ratovima, sankcijama i bedom obeležio 90. Slobodan Milošević, ali i njegova žrtva, nekadašnji predsjednik predsjedništva Srbije Ivan Stambolić, ne međutim i premijer Zoran Đinđić. Pojedini članovi komisije službenog glasnika upinjali su se do posljednjeg momenta da iznesu opravdanje za ovakav propust. Istoričar Predrag Marković i kulturolog Zorica Tomić.
To je znači tek početak jednog procesa pravljenja te liste.
A u početku procesa se našao Slobodan Milošević.
A što mislite, da ne treba da se
ne, pisa? Ne mislim, ali zbog čega se nije našao onda i Zoran Đinđić? Kako su se njega setili, a kod Đinđića su napravili propust?
Pa možda su mislili o kome nema biografije. Recimo, Đinđić ima 2-3 knjige već biografske.
Spisak nije konačan i on će biti proširivan, koji će zahtevati naravno mnoštvo izmena, dopuna.
Da ovakve obrazloženje svakako ne stoje, svedoči odluka o obustavi projekta. Veći deo stručne, ali i šire javnosti je šokiran. Jedan od Đinđićevih najbližih saradnika, Žarko Korać.
Žalosno je da je potekao pritisak javnosti, izgleda da Slobodan Gavrilović odustao od toga projekta, ali to pokazuje da se nedoučeni ljudi stavljaju da vode javna preduzeća. U svakom slučaju to je nečuveni skandal, Zoran Đinđić jeste obeležio 20. vek srpske istorije, pre svega kao jedan od vođa demokratske opozicije Srbije.
Uz ovo istoričarka Ljubinka Trgovčević ukazuje.
Ono što je on započeto nije završeno, dakle reč je o nečemu što je još u procesu, tako i to, radi toga se treba ponovo razmisliti zašto on nije unet u tu moguću srpsku istoriju po ličnostima.
Zoran Đinđić izabran je za premijera Srbije u januaru 2001. godine. Ostao je upamćen kao pragmatičan, energičan i harizmatičan lider.
Ne pitam da li ću da spavam, ne pitam da li ću 3 puta dnevno da jedem ako imam 30 godina. Nema subota, nedelja, praznici. Ako hoćete da postignete neki veliki cilj, nema ono, ima 170 slava u Srbiji godišnje. Čitam u novinama, premijer kao ima problem, hiper je aktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna. Jedno ljudsko biće je jedan od 40.000 spermatozoida. Taj jedan je uspeo. 39.900 nisu uspeli. Znači, vi ste šampioni. Svako ko se rodio, on je već pobednik.
Ubili su ga 12. marta 2003. godine ispred zgrade vlade Srbije pripadnici Miloševićeve jedinice za specijalne operacije.
I vi ste mlad čovjek, ja vam kažem, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam namjeru da još živim u budućnosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Trojica Alžiraca sa bosanskim državljanstvom iz zatvora u Guantanamo zalivu stigli su prije neko veče u Sarajevo. Oni su nakon 7 godina zatvora oslobođeni optužbe da su planirali napade na američku ambasadu u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva Marija Arnautović.
Poslije 7 godina zatvora provedenih u Guantanamu na Kubi, jedan od njih, Mustafa Aytidir, ne može naći riječi kako bi opisao ponovni susret sa svojom djecom.
Šta vi mislite, čovjek koji nije ništa radio, a bio 7 godina u zatvoru? Te osjećaj što imam, ja ne mogu da ti opišim. 7 godina bez razloga, a onda vidiš svoje djece koji su narasti.
Američka administracija odlučila je pustiti iz Guantanama 3 bosansko-hercegovačka državljanina. Iako je iza njih donesena oslobađajuća presuda, Saber Lahmar i Lockhart Boumedain ostali su u Guantanamu budući da im je oduzeto državljanstvo Bosne i Hercegovine. Emina Lahmar, čiji je muž još uvijek u Guantanamu.
Sad je samo pitanje dana da li će njegov povratka ovamo ili njegovog odlaska u Alžir. Što god to dvoje da se desi, mi smo već na kraju krajeva pobjednici u ovoj priči, jer je nevinost ljudi dokazana.
Jedini koji nije oslobođen optužbe da je bio član i regrutovao osobe za Al-Kaidu te planirao putovanje u Afganistan je Belkacem Bensajah. Bensajahova supruga Anela Kobilica razočarana je odlukom suda. Raduje se što su ostali iz takozvane alžirske grupe oslobođeni i ne gubi nadu da će žalba koju je uložila pomoći oslobađanju i njenog muža.
Samim tim povratak ove trojce pruža nama ostalim nadu da će i ova ostala trojca doći svojim porucama.
Trojica državljana Bosne i Hercegovine porijeklom iz Alžira koji su iz Guantanama stigli u Sarajevo predstavljaju i dalje prijetnju po nacionalnu sigurnost, tvrdi poslanica u državnom parlamentu Dušanka Majkić.
Mi smatramo da oni treba da se vrate u zemlje odakle potiču i da su oni i dalje prijetnja bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Što se tiče predsjednika Republike Srpske, smatramo da oni treba da napuste ovu zemlju i da oni istinsko predstavljaju prijetnju Bosne i Hercegovine.
Sadik Ahmetović, poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Procjena o tome da li predstavljaju ili ne predstavljaju opasnost po nacionalnu bezbjednost Bosne i Hercegovine, dakle stvar je na institucijama Bosne i Hercegovine da donose svoju procjenu. To je ono o čemu ja ne mogu govoriti, to mogu govoriti nadležne institucije u Bosni i Hercegovini koje se bave tim.
Nakon što im je u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu sinoć potvrđen identitet, 3 bosansko-hercegovačka državljanina porijeklom iz Alžira su slobodni ljudi, kaže šef odsjeka za terorizam u SIPI Aner Hadži Mahmutović. On također navodi da ova agencija nije dobila instrukcije o držanju ovih ljudi pod policijskom prismotrom.
U ovom momentu on su slobodni građani Bosne i Hercegovine, sve dok ne počne neko krivično djelo, jel?
Helsinški komitet Bosne i Hercegovine više puta je upozoravao da su ovim ljudima prekršena osnovna ljudska prava. Oni koji su izručili alžirsku grupu treba da odgovaraju, navode u ovoj nevladinoj organizaciji. Srđan Dizarević, predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine.
Svi oni koji su ugriješili o zakon bi trebali da snose posljedice. Mislim da sam američka administracija je dužna da im kompenzira to vrijeme koje su mimo sudskih odluka proveli tako u tom kazamatu.
Alžirska grupa je na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država izručena 2002. godine zbog činjenice da je šestorici Alžiraca bez sudske odluke određen boravak u centralnom zatvoru u Sarajevu, odakle su prisilno i bez odluke nadležnog suda o ekstradiciji pod oružanom pratnjom odvedeni sa teritorije Bosne i Hercegovine u vojnu bazu Guantanamo na Kubi. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu je u junu ove godine donijelo naredbu o sprovođenju istrage. Istraga se vodi protiv nekadašnjeg predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumđije, bivšeg zamjenika ministra unutrašnjih poslova Federacije Tomislava Limova i još nekoliko uposlenika ministarstva zbog sumnje da su protivpravno isporučili bosansko-hercegovačke građane. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I podsjetimo se naslova emisije. Dušan Simonović podnio ostavku na sve funkcije u Socijaldemokratskoj partiji Crne Gore. Mjesec prije preuzimanja dužnosti američkog predsjednika, Barack Obama završio formiranje svog kabineta. Ukrajinska premijerka Julija Timošenko pozvala predsjednika Viktora Jušenka da podnese ostavku. Kina ponudila ekonomsku pomoć svom političkom rivalu Tajvanu. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 20. decembarskog dana. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.